Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Lineta Ramonienė. Neįveikiamas potraukis susitapatinti su vartojimo prekėmis giliai įsišaknijęs mūsų gyvenimuose. Nuo namų, kuriuos pasirenkame, iki daiktų, kuriuos į juos įsinešame. Kaip pasikeistų pasaulis, jeigu vietoje tobulos prabangos priimtume sprendimą turėti kuo mažiau? Apie tai, ar laimė gali priklausyti nuo daiktų skaičiaus ir ar Lietuvoje galime užčiuopti antivartotojiškos visuomenės pulsą, šiandien laidoje diskutuos ISM universiteto tarptautinės magistrantūros dėstytojas, agentūros BNDU strategas ir partneris Andrius Grigorjevas, bei populiaraus tinklaraščio Debesyla įkūrėjas ir knygos Tinginio manifestas autorius Danielius Goriunovas. Sveiki, Andriu. Sveiki. Labai. Danieliu.
Labuka.
Tai kas yra laimingesni? Tie, kurie turi mažiau, ar tie, kuriems nieko netrūksta, Andriu?
Na, čia turbūt netikėto klausimo pradėjai.
Kad apšiltume truputį.
Jo, apšilimo labai tinkamas klausimas.
Sunkus, ar ne pats esminis?
Sunkus, jo. Reikėjo jį pasilikti galvą. Bet mano turbūt atsakymas, kad turbūt nei vieni, nei kiti. Ir aš manau, kad tiek vieni, tiek kiti praeina pro skirtingas fazes. Nori daugiau, nori mažiau, turiu per daug, reikia mažiau. Turėti mažiau yra gerai, turėti daugiau yra gerai. Ir daugelį atvejų, tai manau, mes vis laik balansuojant per šitų dviejų.
Ir laimė ne nuo to priklauso, ar ne?
Jo, laimė nepriklauso nei nuo vieno, nei nuo kito. Turbūt laimė kaip vis laik priklauso nuo žemų lūkesčių.
Tiesą sakant, mokslinio tyrimo lygiai tą patį rodo. Nes berods... Nepamenu dabar knygą, kokią skaičiau, nepamenu, autoriaus nei pavadinimo, buvo, atsimenu, oranžinės viršelis. Bet buvo knyga apie laimę ir ten buvo gana daug tyrimų surinktų. Ir vieni buvo iš Indijos, pavyzdžiui, kur, kaip žinia, žmonės, kurie būna labai žiauriai turtingi ir ten turi rūmus ir daug ten visokio pagalbininkų. Ir kiti, aišku, neturi nieko. Tai realiai laimė šiaip tiesiog va būtent nuo lūkesčio. Jeigu auga, situacija, jeigu atrodo, kad viskas gerėja, tai tikėtina, kad žmogus bus laimingesnis. Jeigu, bet nuo daiktų, tai koks skirtumas.
Tai antivartotojiškumas nesiejamas su laime, bet Andriau, turėtumėm klausytojams paaiškinti, kas tai yra antivartotojiškumas.
Antivartotojiškumas, nu, labai prastai kalbant, tai kai žmonės nusprendžia, kad kad tam tikroje kategorijoje, tam tikroje produktų grupėje jie turi per daug arba vartoja produktus, kurie yra netvarūs, tai yra pagaminti netvariom sąlygom. Ir selektyviai nusprendžia, kad pradės atsargiai rinktis arba kaip tik sumažinti savo vartojimą, atsisakys dalies vartojimo kažkurioje tai grupėje. Ir dažniausiai, kas atsitinka, jeigu mes labai dažnai išgirstam žodį antivartotojiškas ar antivartojimas, galvojam, kad yra žmogus, kuris nevartoja nieko arba nesirenka nieko. Dažniausiai reikia prisiminti, kad turbūt kapitalistinio pasaulio tai yra iš viso neįmanoma ir kad tas antivartotojiškumas yra labai toks vakarietiškam pasauliu patogus. Tai reiškia, atsisakau to, dažniausiai, ko turiu arba per daug, arba prie ko labai lengvomis pastangomis galiu sugrįžti ir labai greitai. Tai čia tokia santuoka iš patogumo.
Bet tai kaip manote, ar vartojiškumas ir antivartotojiškumas yra ekonominių procesų nulemtas veiksnys, reiškinys?
Nu, turbūt skeptikų lengva labai būtų, tai pabūsiu skeptikų. Tai jo, turbūt neturim, turim labai mažai pavyzdžių ir jie yra visiškai išskirtiniai, tai, kad, pavyzdžiui, besivystančios ekonomikos šalyje turėtume labai tvirtą antivartotojiškumo judėjimą. Tai kai neturi iš ko rinktis ir neturi pasirinkimo, neturi parduotuvėje prekių ir negali jų nusipirkti arba negali prieiti prie tam tikrų produktų, tai niekada galvot būti ir nešauna, kad kažkaip reikėtų dabar suvalyti savo vartojimą.
Čia kaip sovietmečių nebuvo.
Jo, tai niekas nebuvo antivartotojiškumo, nes nebuvo tiesiog vartojimo, kaip tokio, tai niekas ir neturėjo bėdos su juo. Bet kai esam persisotinę, kai visi turi viską ir gali bet ką lengvai gauti, kai iš tikrųjų bet ką gali bet kuo kitų pakeisti labai greitai ir be jokių pastangų.
Dažnai iš namų į tiesiog internetu.
Jo, tai tada supranti, kad, pavyzdžiui, girti savo, knygų kolekcija jau nebėra prasminga, nes tu bet kurią knygą gali bet kaip gauti ir bet kada susirasti. Tai kaupti knygas namuose nėra vertybė. Tai kaip, pavyzdžiui, aš perskaitau už gražinų biblioteką. Ir dabar tai darosi madinga, nes tai yra tiesiog vienas iš elgesio modelių, kuris parodo tai, kad mes esam neprisirišę prie daiktų. Ir tas neprisirišimas yra kapitalistinio pasaulio vertybė.
Danieliu, kaip manote, ar Lietuvoje populiarėja antivartotojiškumas ir visos minimalistinės nuostatos?
Jo, taip, būtent. Iš tikrųjų, kuo daugiau žmonės vartoja, tuo daugiau antivartotojiškumo. Čia toksai Aš galbūt net sakyčiau, kad tai nėra susiję būtent su daiktais. Tai labiau yra tokia psichologinė būsena, kai tu jautiesi, kad kažko yra tiesiog per daug. Tai kai tu jauti, kad yra per daug, pavyzdžiui, naujienų Facebook'e ar naujienų spamo ir tu tiesiog kažkaip nori atsisakyti Facebook'o. Nori, kad tokia, jeigu visiškai neištrinu to Facebook'o, nors kai kurie dabar jau ištrina tiesiog, kad bent jau mažiau su jo būsiu. Arba ten kokio nors, pavyzdžiui, būna ten su kokiais darbais. Vietoj to, kad aš pasiimsiu visus darbus, kuriuos tik tai ten man kažkas pasiūlys, aš atsirinksiu, kurie yra labai svarbus. Ar ten, nežinau, ten praktiškai su viskuo tai yra. Kad yra visko kažko per daug, tu nori visgi tai prasivalyti. Netgi tu bus santykius, kai būna kokia pora. Ir vienas, žinai, ten myli ir kitas myli, bet per nelyg daug myli. Ir, žodžiu, labai ten prievartauja vos, ne psichologiškai. Tai tu iš karto tokia, nu, jo, nujauta tokia, okay, aš tai jau biškai sorry, biškai bičas stop. Noriu, kad biškai apsiramintum. Tai su vartojimu ir daiktais labai panašiai.
Na, aš galėčiau pridurti tik labai greitai, labai geras pavyzdys tavo su socialinėm medijom ir žiniasklaidom. Tai turbūt mes ypatingai vidurinio amžiaus grupė, kurie išgyveno skaitmeninę revoliuciją dar tokiam ne jaunystėje, truputėlį vėliau paauglystėje, pavyzdžiui, nu jų gyvenimas yra išinstaliavimas Facebook'o nuolatinis ir suinstaliavimas kas antrą savaitę, reiškia, man yra per daug ir tai ką žmonės sako,
man su Instagram'u tai.
Jo, sakau, parsisinti savo Facebook'o date ir matai, kad esi išinstaliavęs ir instaliavęs Facebook'ą 26 kartus savo gyvenime.
Bet Danieliau, jūs bandėte gyventi be interneto, bandėte kuo mažiau šiukšlinti, mažinti vartojimą ir minimizuoti savo poreikius. Kas lėmė jūsų tokį apsisprendimą? Ar būtent tas psichologinis virškrūvis?
Taip, būtent psichologinis.
Ar buvo kažkokios kitos priežastys?
Iš tikrųjų, tai psichologinis virškrūvis ir toks supratimas, kad mano laikas žemėje yra dėjo ribotas. Tai aš nespėsiu padaryti visko, nes aš valandų turiu lygiai taip pat, kiek turi kiti žmonės, kad ir kokia dalybė gausi po grybo skaitę. Jis, pavyzdžiui, nežaidžia video žaidimų visą dieną, jinai yra prezidentė. Tai yra, dažnai, susitelkia prezidentavimo, o ne video žaidimus. Tai labai panašiai, aš turiu susitelkti į tai, kas man yra išties svarbu. Tai ką man laiko, pavyzdžiui, skirti kokiems naujienų portalams? Kas iš tų naujienų portalų, ką aš iš jų sužinosiu, ko po to nesužinosiu iš kitur? Nes jeigu bus išties labai svarbu, tai man pasakys asmeniškai. Man kažkas ateis atsakys, kad jie nėliau vakavai baudą, nes ten nesumokėjai mokesčių. Dažniausiai šiaip nebūna taip, bet...
Dar nebuvo.
Dar nebuvo. Bet tai visame, man nebūtina domėtis tuo. Aš galiu, žinai, išjungti iš jūsų internetą. Ir atsijungiau mėnesiui. Ir po to dabar kiekvienais metais kartojo tai. Jau 3 kartus buvau be interneto po mėnesį ir tai yra turbūt vienas produktyviausių mėnesių.
Norėjau klausti, ką jums tai duoda?
Na, per visus mėnesius perskaičiau, jo, bent jau po 20 knygų, tiesiog 20 prakeiktų knygų, tai per dieną po knygą, panaždaug grubiai imant, kas pasirodo, kad kai nesėdė internetą ir nesėdė Facebook'e, tai laiko atsiranda eina saukia.
Persiskirstė jūsų laiką.
Jo, ir tada pirmą mėnesį, aišku, dar buvo toks dalykas, kad pasijutau labai vienišas, tai padėjau vaikščioti kavinės ir teatrą ir panašiai. Ir ten biškai šiek netgi persilaužiu ir gavau drąsos bendrausiu žmonėm, nepažįstamais. Nueini į kavinę ir pakalbini baristą ir kalbėjau apie kokį meną ir panašiai, po to supranti, kad po perkūnais Lietuvoje yra labai protingų žmonių, kurie yra ten neatrodo protingi, bet yra labai protingi. Ir go, eina, pakankai, kaip faina viskas čia. Ir draugų susirant, ir tai visai smagu, ir dar ramybė ta. Per vieną mėnesį buvo kalėdų laikotarpis, tai su šeima praleido ten tas kalėdas ten ir kūčias ir panašiai, kas buvo irgi labai malonu. Tai, nežinau, tokios... Mėnuo be interneto yra realiai kaip atostogos, bet net neišeinant iš namų. Žodžiu, net nekainuoja jokią Malaiziją skristi, tiesiog išjungiu internetą. Ir aš labai nesuprantu, kai žmonės iškeliauja kokią nors tenais Egiptą ir tada visą dieną sėdi Facebook'e. Ką tu darai, po velnių? Kodėl tu tam Facebook'e sėdi ir tam internetą ir skaitai Delfį? Nu, koks skirtumas, tu išjungta Delfį, žiūrėk į piramidės. Bus smagiau. Ir tikrai ne kiekvieną dieną matai piramidės.
Na, bet jeigu tu jau skristi nemadinga.
Bet jums vis tiek truko tos psichologinės stimulacijos, nes jūs ėjote į kavines ir reikėjo kompensuoti.
Jo, taip, teisybė, buvo nuobodu. Bet, na, aš veiškai skiriau laiką ne Facebook'o, o Facebook'o.
Buku. Taip,
su, tikrai
žmonės. Tiesiog pasiūrėjo kitą šaltinį.
Danielis pakeidė interneto vartojimo, knygų vartojimo.
Ja, ir man tai visai patiko.
Žinių radio klausytojams priminsiu, kad mano pašnekovai ISM universiteto tarptautinės magistrantūros dėstytojas, agentūros B&U strategas ir partneris Andrius Grigorjevas, bei populiaraus tinklaraščio Debesyla įkūrėjas Danielius Goriunovas. Bet Andriau, ar Lietuvoje yra apskritai įmanomas antivartotojiškumas. Šalyje vidutinis atlyginimas siekia vos 7-800 eurų. Minimali mėnesinė alga vos 400 eurų. Ar galime jau apie tai tiesiog kalbėti kaip tendencija, judėjimą?
Čia tam tikram segmente, Vokiečių gatvėje, tai aišku, gali būti antivartotojiškas. Turbūt persikli į regioną, tai nelabai turi daug pasirinkimo, neturi ko atsisakyti. Tu nepatyrėjai viso, tavo gyvenimas nėra perkrautas nesibaigiančių pasirinkimų ir pertikliumi. Aiškis, nežinau, pavyzdžiui, bet kokio, jeigu provincijos pasiimsime provinciją Lietuvos, tai niekas nesprendžia tokių problemų. Nežinau, šį vakarą tiek daug visko vyksta, nežinau, kur eiti. Niekas neturi tokių problemų. Neturiu problemų, kad turiu pasirinkimą iš 18 skirtingų fast fashion ar tinklų. Galiu bet ką nusipirkti, bet kokią. Už irgi nėra tokios problemos. Tai mes ne... Dažniausiai dalis Lietuvos taip neturi tos problemos, bet visi kiti investuoja. Turiu meni, kad nevartotojiškumas yra antivartotojiškumas, yra dabar toks ir statuso simbolis. Tai, kas gali praktikuoti, kas savo gali leisti būti antivartotojišku, iš tikrųjų, ką jis pademonstruoja, kad aš esu stiprus, aš turiu ryštą, aš galiu sau leisti, aš turiu pakankamai laiko, kad galėčiau eksperimentuoti su savo gyvenimu. Aš galiu atsisakyti interneto tam, kad sumokėčiau po to už vėl atgalinį jo įvedimą. Jeigu kažkas pasakytų, ar atsisakytum interneto likusiam gyvenimui? Nu, toks išsikrastytum mišką, Voldenu patapytum tokiu savo projektu. Tai ne, niekas nesiryšta tokiems žygiams. Ten, nebent įveiksta labai radikalus lūžis gyvenimo. Daugelis vis dar pasilieka prie tokio... Galiu kažko atsisakyti, kai žinau, kad kitą akimirką galėsiu lygiai pat su...
Sugrįžti.
Tai tas žinojimas mums yra labai patogus. Ir taip turime tą segmentą žmonių, kurie gali sau leisti. Ir tai yra irgi tam tikro... kaip pasakyti, pajamų ir socialinės klasės statuso simbolis, kaip ir galėjimas eiti į sporto klubą, kas nėra niekaip susiję dažniausiai su sportavimu ar dar kažkuo, tai yra tiesiog pasakymas, kad žiūrėkit, turiu laiko ir galiu, esu tokio pozicijoje, kad galiu rūpinti savo kūnų. Tai labai dažnai šitie dalykai atrodo antivartotiškumas labai keistai ir paradoksaliai skamba, kad yra socialinio statuso simbolis gali būti, bet taip yra.
Ar jūs žmonės palaiko, Danielių? Ar jūs pasakojat savo aplinkiniams apie tai, kad jūs dabar kažko nevartojate ar kažko mažiau perkate?
Tiesą sakant, jo, iš tikrųjų, taip, sulaukiu netgi kelių, nu, ne kelių ten, apie 7 laiškų berods, po paskutinio savo straipsnio apie mėnesį, kai bandžiau gyventi be šiukšlių. Kad ten nėra labai smagu, kad dabar aš nebe šiaip apie tikslus, bet dabar yra apie ekologiją bei zero waste judėjimą Lietuvoje. Kas man buvo labai netikėta ir šiaip buvo visai malonu. Bet šiaip aš nesutikčiau, kad pasme, su to antivartotojiškai gali gyventi tik tai miestų gyventojai, ten tik tai Vilniaus pavyzdžiui kokio nors, nes Lietuvoje ten du miestai realiai. Tai aš manau, kad antivartotojų gali tapti praeitį kiekvienas tas žmogus. Tiesiog, kad klausimas, kiek, žinai, nu, kai turi labai 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 daug daiktų, tai aišku daug lengviau kažko atsisakyti, nes tada tiesiog nu, daugiau yra rintis, ko atsisakyti. Bet, tarkim, mano viena buvusi mergina, jinai gyveno šitą Varėnoje, kur čia iš esmės vidurį miško miestelis, ir jinai buvo aptekusi drabužiais. Ten tiesiog pilnos spintų drabužių, ir jinai tai drabužių ten vilki kokie 3 mėgstinius, bet čia drabužių prisipirkus visą kalną. Kam jos, jinai tas drabužius, nežinau, bet kiekvieną kartą, kai reikia kažkur išėti, sako, nu neturiu ką apsirengti. Tai ne, kaman, žmogau, tu gali šiek tiek minimalizuoti, gali, žinai, pasirinkti, ir mano kiekvienas gali. Net ir kokiam didžiausiam kaimui, kad ir, tarkim, vis tiek ten yra maksimos. Ir, tarkim, eini maksimą, tai pasiimu maišelį, kuris yra daugkartinis. Ir čia jau yra biškiai antivartotojiška, jau saugai ekologiją.
Jo, bet tu labai gerai užvedėjai. Iš tikrųjų, tai tikrasis antivartotojas yra kaimo gyventojas. Iš tikrųjų, kaimo gyvenimas, apie kuris panaudok viską iki nežinau kiek, išnaudok ten, turi indus, tai naudoji kiek įmanoma, turi baldus pritaikai, sulūžta kažkas, perdarai. Čia yra originalusis antivartotojas yra...
Ir jie net nesupranta, kad jie ar ne prisideda
prie... Jo, jie tik nežino, kad tai yra socialinė vertė.
Vienas smagiausių dalykų, kuriuos aš dabar, pavyzdžiui, domiuosi, tai yra kompostavimas. Nes maistas šiaip labai gera komposto atlieka, jinai ir gerai supūva ir gaunasi trašus. Tai Lietuva, kiek žinau, ruošiasi padaryti rūdus konteinerius miestuose ten, kur maisto būtina atliekoms. Kažkas, nežinau, po kelių metų ar keidą. Bet Tai, pavyzdžiui, kaime ten turbūt komposto dėžė turbūt dažnas galbūt turi. Nežinau, mano.
Jiems tai natūraliau, ar ne?
Na, tai patogu.
Miesto gyventojų reikia įdėti pastangų, kad kaip sugalvoti.
Jo, kur padėti, ar maisto, ta prasme, ta komposto ten, kur po kriauklę, ten dėžė, šiaip galima, bet ta prasme, ką tada daryti.
Bet čia skirtumas yra, kad kaime, kai gyveni pradėjai kompostuoti, neparašysi apie tai social media post, ar nesulauksi fanų laiškų. Na, niekas jas nepaglostys, kaip čia fainai darai. Socialinės vertės negausi, bėgiodamas aplink medžius. Tau reikia maratono, tau reikia formato. Ir tau reikia to vadinamo communication value, kuris gimsta tada, kai nu vat, mieste atsisakau dalykų, tai su manim tikriausiai yra.
Bet tai, Andriau, jūs sakote labai įdomią įžvalgą, ar ne, kad vis tik tai antivartotojiškumas yra būdas ir mūsų noras išsiskirti dabartinėje visuomenėje. Tai lyg ir būtų toks vėlgi rinkodaros principas, ar ne? Ir rinkodaros specialistai dirba labai daug link to, kad mes vartotumėm daug, ir dabar jau lyg ir dirba šiek tiek, kad vartotumėm mažiau ar link to anti vartotojiškumo. Ar tai yra to lygus varžovai rinkodarai?
Čia išgidau jo daug klausimų. Aš dabar tik šalame, nes iš tikrųjų, ar yra toks dalykas kaip tilusis antivartotojiškumas? Nu, turbūt yra, bet jisai...
Tai galbūt tas, kur mes nesuprantam, ar ne, kur šnekam apie arba, kitą socialinį sluoksnį, aš taip girdžiu,
ar ne? Galbūt tiesiog nematom, nes jis tilus.
Jo, bet...
Čia kaip veganai, kurie nesako, kad yra veganai.
Jo.
Tai ta prasme, aš daug pažįstu tokių.
Bet turime labai daug dabar prirašytojų, ar ne, bestsellerių, turime labai daug mokymų, kaip vartoti mažiau, kaip ugdyti antivartotojiškumą. Tai lyg ir yra jau judėjimo, ar ne, rėmai kuriami. Ir tai, visa tai yra vėlgi parduodama.
Taip, kaip ir dietos, kaip ir dietą pavadinsi clean eating, nes mėnesių keis. Tai, jeigu tai nebūtų parduodama, jeigu neturėtų socialinės vertės.
Kaip ir Apple telefonai. Ne?
Bet tai tada rinkodaroje. Vartojimas ir nevartojimas. Ar yra to lygus varžovai, kaip paslaugos, kaip produktai, kaip judėjimas.
Ar rinkodara vienodai gali būdų išnaudoti, tai nevartotojiškumą gali parduoti. Tai
taip.
Principas, rinkodaros principas yra iš tikrųjų padėti vartotojui apsispręsti. Ne? Nu, jeigu supaprastytume visą kompleksinį prieimą prie kas yra rinkodara, kaip jinai veikia, tai iš tikrųjų padarai sprendimą paprastesnį. Tai nevartotojiškumas yra, būtent taip, tai.
Bet tai ar tada galima daryti prielaidą, kad pavyzdžiui po vienerių metų maksimoje išvysime antivartotojiškumo reklamą?
Ne, bet padaryti prielaidą, kad tarkime nepakuotų ir nefasuotų prekių padidės. Manau, kad taip. Original
jau dabar matome.
Daug vartinių maišelių.
Taip.
Jau
dabar matome.
Prie vaisių ir daržovių, man rodos, rimi yra daug vartiniai maišeliai. Ir kas labai fainai, papirku, nes taip. Fantastika.
Jo, knyginai, kurie pardavinėjo vieną knygą, prekybos centrai, kurie turi tik tai nesupakuotas prekes, kur prisipili kiekį ir pirki kiekį, nematydamas nei brando, bet matydamas iš kur jis ateina. Tai, nu, aišku, prekės ženklas vėl veikia, bet kitaip, daugiau kaip lokacija, iš kurios kažkas ateina ar kokybės pažadas. Bet visą tai supaprastina tavo pasirinkimą, tu gali lengviau ir paprasčiau išsirinkti. Ta pasakymas, kad štai yra tik viena knyga, bet jinai žiauriai gera, nes mes laidojame, kad jinai yra gera, irgi supaprastina pasirinkimą, neturi savo kvaršinti galvos, ką čia skaityti kitą savaitę.
Ir Danieliau, Lietuvoje vis populiarėja įvairiausi minimalistinės gyvensinos judėjimai, tinklaraščiai, vis daugiau išverčiama į lietuvių kalbą bestsellerių apie tai, ar ne?
Kol tik gyvensim gerai, tol populiarės.
O kaip jūs tai vertinate? Kokia būtų, kaip vertintumėte tokio judėjimo populiarėjimą Lietuvoje?
Kaip vertinti?
Teigiamai, neigiamai.
Šiaip gyvenime nėra dalykų, kurie būtų teigiami ir neigiami. Viskas yra žaliai nesvarbu. Tiesiog yra dalykai, kas vyksta. Tiesiog visas mūsų visuomenė, jinai banguoja. Ir dabartinis antivartotojiškumas yra iš to, kad mes turime labai daug. Šiuo metu yra ekonominis pakilimas, visi turi visko. Kai bus krizė, tada galbūt bus biški sumažė šito judėjimo. Nes tiesiog kažkaip mintyse galvos, kad jau turi per mažai.
Bet jeigu dabar ar ne toliau vystyti tai, ką Andrius pasakė, tai lyg ir tai yra dar viena prekė paslauga, ar ne, ir vėl norime parduoti antivartotojiškumą. Tai ar vis dar vertintumėt teigiamai šį reiškinį?
Jo, okay, puiku.
Vėlgi, ar ne, grįžtame prie to, kad reikia duoti klientui tai, ko jis nori, ar ne?
Jo, svarbiausia, kad žmogui būtų nauda. Jeigu jam yra nauda, tada labai gerai. Tavasme, jis vien tik pirkėjas gali nuspręsti, ar jam yra tai naudinga. Svarbiausia, kad jis pats žiūrėtų, ką turi ir tada klausinėtų savęs. Ar man to tikrai reikia? Aš išleidęs visą knygą, tinkarį manifestas, kur visa esmė yra, kad jeigu tu tingi, ką nors daryti, tai tu klausyki tą tinginystę. Nes tai yra gerai. Tinginystė sako, kad galbūt tau nereikia to daryti. Tai nori nedaryk, jeigu tingi. Tai daryk, ko netingi. Aleliuja.
Galima atlikti paprastą testą, aš pagalvojau, patikrinti, ar tai vartotojiškumas yra brandintas dalykas. Nu, pavyzdžiui, galim pakeisti kitą savoką, kur yra sinoniminė, bet labai gretima, nu, pavyzdžiui, esu praktiškas. Kažmės yra antisų antivartotiškas, neleidžiu pinigų tenkinti, nereikia, sumažinu išlaidą savo, pagalvoju, kaip geriau išnaudotos dalykus, ne, per daug neišmetu dalykų, kurių nereikia išmesti, arba panaudoju kitur, perduodu kitiems, kitoms šalims, kurios reikalingos. Ir vadinu tai praktiniu vartojimu.
Arba gali būti žmogus vadinamas susitelkęs į kažką, tai jo, kad viskas skiriu, visus savo eurus skiriu kažkokią vieną savo misiją.
Taip.
Žinai, ten labai svarbi.
Tai va, ir pakeistum antivartotiškumą kažkaip doesn't sound that good. Ar parduotum praktiškumą taip pat lengvai, kaip parduotum antivartotiškumą? Ne, socialinių karmos taškų negauni už buvimą praktiškų vartotojų. Bet būdamas antivartotiškų, ar susirinktum socialinės karmos? Jo, manau, kad visai nemažai.
Šiuo metu bent jau.
Taip, šiuo metu taip, ir viskas bangom. Dabar gali užsidirbti kažką, vėliau turbūt tai nieko nereikš. Bet testas ką parodo? Praktiškumas neveiktų, reiškia, neparsiduoda šitą koncepciją. Bet pavadinėjant į vartotojiškumą, ir štai, holia, turi judėjimą, turi ideologiją, turi kažką, kas kūrė ir komunikuoja vertę. Tai jo, kapitalistinio pasaulio dalis.
Taip, tai vėlgi, antivartotojiškumas yra kapitalistinio pasaulio dalis. Taip?
Jo.
Pritariam.
Ja. Nu, ta prasme, kertinė dalis, kaip ir taupimas. Ta prasme, žmonės taupo tam, kad kažką nusipirktų. Jokios kitos taupimo priežasties nėra. Ta prasme, tiesiog. Taip. Lygiai.
Su ISM universiteto tarptautinės magistrantūros dėstytojų, agentūros B&U strategu ir partneriu Andriu Grigorjevu, bei populiaraus tinklaraščio Debesyla įkūrėjų ir knygos Tinginio manifestas autoriumi Danieliu Goriunovu kalbamės apie antivartotojiškumą, ar esame pasirengę vartoti mažiau. Laidą tęsime po pertraukėlės. Grįžtame į žinių radijo studiją, kur kalbamės apie antivartotojiškumo judėjimą. O mano pašnekovai ISM universiteto tarptautinės magistrantūros dėstytojas, agentūros B&U strategas ir partneris Andrius Grigorjevas, bei populiaraus tinklaraščio Debesyla įkūrėjas Danielius Goriunovas. O Danieliau taip pat neseniai parašėte ir knygą Tinginio manifestas. Akivaizdu, kad galite labai drąsiai konkuruoti rinkoje su visiškai kitokiu požiūriu. Ar knyga sulaukia sėkmės? Ar lengva komunikuoti kitokį požiūrį Lietuvoje?
Iš tikrųjų, tai nežinau, man nelabai reikėjo kažkaip stengtis į komunikuoti, žmonės to laukia. Man išleidus parašius tą knygą, vos per kelis mėnesius buvo nupirkti apie 401, ir tuomet buvo elektroninė knyga. Žmonės sako, kad Lietuvoje žmonės neperka elektroninių knygų. Pasirodo, perka. Dar ir dabar, kai kurie dabar elektroninės jau nebegalima įsigyti, bet kai kurie sako, kad Danielio noriu įsigyti elektroninę, nes nemėgstu pirkti popierinių. Kas buvo man...
Tai žmonės laukia, ar ne?
Jo žmonės laukia, jie nori, kad būtų dalykas ekologiškas, kad būtų taupus, būtų jiems patogus. Tai išleidau knygą Tinginio manifestas, visai gerai einas. Kokia žmonėms tai patinka.
Taip, ir tai lyg ir yra vėlgi to antivartotojiškumo, ar ne?
Tas ramus požiūris.
Taip, ramus požiūris. O Andriau, ar gali vis tik antivartotojiškumas tapti atsvara visuomenėje ir ar mes galim pakeisti tą savo nuostatas?
Turbūt galim, galbūt ne visai tiesiogiai priimti visiškai išskirtinai racionalius sprendimus, turbūt gyventi pasaulyje, kuris yra vienas sudarytas iš mūsų racionalių pasirinkimų, yra tikriausiai būtų labai nuobodus užsiėmimas. Tai vartotojiškumas, manau, kad daugelį atvejų tai jis suteikia ir džiaugsmo, kad gali sau leisti būti vartotojišku, bet tikriausiai jeigu mes norėtume būti mažiau vartotojiški, ar bent jau suvaldyti ir kartais nepasiduoti tam tikriems, pavyzdžiui, tušiom tendencijom, arba kažkam, kas mūsų nesudėgė vertės, turbūt trumpesnis kelias tai atlikti būtų, pirmiausia, pagalvoti, ar aš atlieku šitą veiksmą dėl to, kad jis tikrai man yra vertingas, ar aš atlieku šitą veiksmą dėl to, kad galvoju, kad teigiamai jį vertins aplink mane esantys žmonės. Neaiškas, tas social bias arba socialinis faktorius, kuris yra daugelį apsprendžia mūsų veiksmų, kuriuo mes dažniausiai net perkam mašiną ir galvojam, ar tikrai šita mašina yra skirta man, ar man reikalinga, bet tikriausiai galvojam, ar iš manęs nesijoks mano draugai, kai galiausiai ją parodysiu jiems, ar man nereikės gintis dėl savo sprendimo. Lygiai ir pat kaip perku maisto produktus, ar ten, galiotas pats principas, ar man nereikės ginti savo sprendimo, ar man nereikės prieš jos jų atstovėti prieš kitus žmonės, pavyzdžiui, ne, ir savo paties šeimos narius. Ir labai dažnai mūsų sprendimai tokių nematomų būdų tampa labai kanoniai, klasikiniai ir nuspėjami. Vien dėl to, kad mes bijome socialinio spaudimo. Tai, pavyzdžiui, pasiduodam tendencijai arba trendui vien dėl to, kad įsivaizduojame, kad jisai jisai bus labai teisingai priimtas aplink mūsų esančių ir vertinas aplink esančių žmonių.
Tiesą sakant, tu dabar pasakoji apie tą spaudimą ir aš dariau tą mėnesį be šiukšlių ir pakeičiau kelias draugės, prisijungiu tiesiog Facebook'o četas, darom iššūkį mėnesį be šiukšlių. Ir buvo keli kajos merginos, kurios komentavo, kad joms yra nesmagu, nes jau tėvai gali ten reaguoti, kad ten va kažkaip, nu ten va dabar kaip, aš dabar šiandien naudoju plastiko ir dabar jam ten negali man pirkti nieko ir kaip čia dabar man taip liūdna ir ten panašiai, kaip mane reaguos mano draugai, kad aš ir nieko neperku. Bet po to jos pamatė, kad realiai, kad niekas piktai ir nereaguoja. Čia panašiai, kai perėjau prie veganiškos mitybos ir tiesiog atsisakiau valgyti gyvulinės kilmės. Tai kai kurie žmonės sako, o dieve, man ten dabar vadins ten mane tokio ir vienokio. Bet šiaip iš tikrųjų tai niekam nerūpi. Svarbiausia, kad tau pačiam būtų malonu atsirinkti, žinai, ar tai iš ties svarbu.
Grįžti prie esmės ir savęs paklausti, kiek man tai svarbu, ar man tai svarbu, o nenorėti tapti vėlgi kažkokiu tai socialinės medijos objektu.
Taip, galim, jeigu, pavyzdžiui, esi parduotuvėje ir tau reikia pasirinkti, ką tu rinkiesi. Tai turbūt galima, pavyzdžiui, ne tik atklausti, pavyzdžiui, kas man yra svarbu, kas yra su toks gana abstraktus kapsulas, šiaip naudingas, bet abstraktus, ne, kas man svarbu, ar man tikrai reikia. Bet, pavyzdžiui, galima įsijausti kokį nors asmenį, pavyzdžiui, ar Vytautas didysis šitą dalyką pirktų. Ir taip pasime pagalvoti, Vytautas didysis karžygys, jis ten kariavo ir ten labai daug užkariavo, buvo purtingas, tikėtina, ten mirė 80-ties, nukrito nuo arklio, bet nu ką padarysi, bet 80 metų viduramžiais nugyventi yra visai neblogai, tai ar Vytautas didysis, pavyzdžiui, pirktų šitą ten tokį nors ten kažkokią dalyką, ten kokį nors kinišką bulvių skustuką, ar pirktų visgi galbiau kokybišką bulvių skustuką. Ir tada pagalvoji, ir tada galbūt, žinai, nusipirkai kokybišką, nes jis yra daug kokybiškesnis, jis ilgiau naudosi. Nereikės pirkti 5 skustukų, tau reikės tik vieno. Tai, žinai, gali įsijausti kitą. Ir taip.
Ir kai mes čia diskutuojam, daugiausiai paliečiam tą asmeninį lygį. Tačiau taip. Kokios būtų makro lygmens, ar ne, visuomeniai naudos, jeigu daugiau vartotojų, mažiau vartotų? Ar yra naudinga šalies ekonomika, jeigu mes vartotume mažiau?
Visų pirma, tai gamtai naudinga. Ta prasme, ką man, tai jeigu nėra daug pripirkta, kad ir kokių plastikinių pakuočių, tai nėra šiukšlių. O reiškia, kad gamta geriau ten, žinai, žuvis.
Tai gal ne visada turime galvoti apie save, bet ir apie
ekologiją,
aplinkinius, ar ne?
Apie aplinkinius. Tuo labiau kiekvieną, pavyzdžiui, šiukšlę, kuri nukeliauja iš tavo produkto, kurį dargi nusipirko kokią nors dalyką, ir ten supakuotas kokios baldas, ir tą pakuotę plastikinę išmeti į konteinerį, konteineris ten, nežinau, ar ten ne konteinerį, tiesiog išmeti į griovį, ir po to nukeliauja ten į savartyną. Tai tas ten yra tas šiukšlė, yra verta cento dalies, ir dabar savartinė tam būna. Ir tu iš esmės pametei cento dalį. Ir plus dar kažkas turėjo mokėti valstybę už šiukšlininkus, kurie ten vežiotų tą šiukšlės veltui. Ar kažkas ten turėjo mokėti kažkam, kad vežiotų vandenį veltui. Priminant gal, kam tu pirki kosmetiką, kur pilna vandens, jeigu gali pirkti sausą kosmetiką, pavyzdžiui.
Aš tai sakyčiau, jo, iš ekonomijos perspektyvos turbūt mažesnis vartojimas savaime nėra labai sveikinas dalykas, bet netgi ta pati ekologiškų produktų pasirinkimas nėra mažesnis vartojimas, jis yra tiesiog aukštesnės vertės produktų vartojimas. Tai reiškia, aš renkuosi kažką pirktų žymiai brangiau, kažkas, kas yra sukurtas su pridėtine verte. Ir tarkim, vartojimas, kuris gali būti mažesnis, bet kuris yra proporcingai nukreiptas į aukštesnės vertės arba aukštesnės pridėtinės vertės produktų pirkimą ir įsigijimą, yra labai sveikintinas.
Turbūt, nu, nes tai kuri šalis kelia BVP, man
rodos. Jo, bet kuri šalis turbūt siekia ne pardavinėti malkas, o pardavinėti namus. Tai pridėti kažką, kas yra aukštesnės vertės. Tai, nu, turbūt šiuo atžvilgiu tas antivartotiškumas, kai jis yra toksai, pavadinkim, konstruktyvus, tai yra nukreiptas į vertingų daiktų įsigijimą, kurie gali tverti, kurie, taip, aš žinoma, yra brangesni, prie kurių mes pasirinkimo praleidžiam daug laiko, gali būti naudingas faktorius. Jeigu mes tiesiog nustotume viską pirkti ir vartoti, nustotume visur eiti ir tik taupytume, tai nebūtų pats geriausia, nebūtų pati geriausia situacija. Tada,
ir jeigu mes iš tikrųjų išleistume tą pačią pinigų sumą, ar ne, bet įsigytume vieną daikto vietoj 10, tai mes lygiai tiek pat prisidėtumėm prie to ekonominio gerbūvio kūrimo, nes pinigų suma yra ta pati.
Jo, geriausiai.
Aš manau, kad čia galima važiuoti, pavyzdžiui, kokia Japonija, jinai, manau, geras vaizdys, jinai turi tokias senas 100 metų ten tradicijas taupyti realiai, kad nusipirkti kas kokybiška, ilgaamžiška, ar kažkaip, nu, nepirk, žinai, milijoną šlamšto, bet bent jau vieną, žinai, gerą. ir už tiek pat, bet...
Ir galiausiai žmonės, tokios besivystinė ekonomikai, žmonės pradeda mokėti už neapčiuopimus dalykus, mokėti už patirtis, pradeda mokėti už atmosferą, už pasitikėjimą.
Aptarnavimą.
Aptarnavimą, tas pats, jeigu anksčiau eidavo į turgų dėl to, kad ten būdavo pigiau, arba dėl to, kad patikėdavo, kad ten buvai iš Lietuvos, ir tai dabar eini dėl to, kad čia yra priimimo apsipirkimo patirtis yra.
Labai smagu.
Ir tada mokė 3 kartus didesnę kainą už tos pačius obuolius. Aišku, ne visi yra patenkinti, nebūtinai tai yra geras dalykas, bet turbūt per 20 metų pakankamai ilgą kelią nuėjom nuo turgavietės iki hipsterinio turgaus.
Tai ar ateina antivartotojiškumo era? Ar tikime, kad daugės tų, kurie N metų nešios tą patį rūbą ir savo buities patogumo netenkins aplikos teršimo kainą? Ar tai yra trumpalaikė mada, ar tai ateinantis toks ilgesnis judėjimas, ką mano?
Šiaip vienaip ir taip, tai yra geras dalykas. Tai nesvarbu, ar tai jeigu yra trumpalaikis, tai ačiū Dievui, kad tai yra dabar, valio, super, bet aš manau, kad tai yra ilgalaikis, nes nu, tai manau, kad neišvengiama, tai čia kaip kokio geros automobilius pirkti, tai neišvengiama. Galbūt automobilius dabar nevairuosime, tai tie vairuos kompiuteris, bet vis tiek automobilio kažkam reikės, tai ar ten namo, tarkim, tai susitelkimas į kokybišką daiktą.
O žiūrint iš tikrųjų tokių makro, turint paukščio skrydžio, tai kas, antivartotojiškumas yra rinkos savireguliacijos mechanizmas.
Yeah.
Žmogus turi per daug pasirinkimo, jie visi vienodai nereikšmingi, tai kas atsitinka, tai pradė rinktis tuos, kurie eksplicitiškai atvirai savo, štai yra, štai tau vienas pasirinkimas vieta daug, štai tau apribotas pasirinkimas.
Čia netgi politikoje galima tai žvelgti.
Jo, jo. Tai manros rinka savęs sutvarko, parduoda antivartotojiškumą, iš tikrųjų parduoda pridėtinę vertę ir... išsprendžia mums daug problemų pakeliui. Nereikia tiek daug rinktis, nereikia galvoti, taip, nereikia leisti laiko, supaprastina viską.
Tai... Ir tiesiog artėjame link to, kai rinka mums sako, kad reikėtų vartoti mažiau, ar ne?
Jo, jo. Ir tada mes už tą mažiau vartojimą netgi sumokam pinigų. Sako, sumokėčiau, kad nereikėtų pirkti dalykų arba vartoti.
Jo, kad nereikėtų galvoti milijoną ten, ar man tai gerai ar blogai, tiesiog duok man gerą dalyką ir viskas.
Taigi žmonės gal galia perka tavo knygą tam, kad galėtų mažiau vartoti, sumoka pinigus už...
Viskas vienoje vietoje.
Jo.
Taip, tai perteklinis vartojimas neprisideda prie ilgalaikio šalies pasaulio gerbūvio kūrimo, sutarėme šiandien. Taip. Yra žinoma, kad tokių poreikių patenkinamui, kiek dabar suvartoja statistinis europietis, prireiktų netgi 2,5 žemės planetų. Mes galime vartoti tiek, kiek dabar vartojame, nes kažkas pasaulyje vartoja mažiau nei mes. Ar turime dėl to vartoti mažiau? Galbūt ne mažiau, bet tikrai sąmoningiau. Samoningumo lygmuo vartotojiškume yra labai svarbus, kad mūsų ateities kartos turėtų ką pirkti. To ir linkiu mūsų klausytojams priimti sąmoningus sprendimus kasdienėme vartojame. Tai ačiū labai už pokalbį, Andriau. Danieliu.
Ačiū Jums.
Dėkui.
Kalbėjome su ISM universiteto tarptautinės magistrantūros dėstytoju, agentūros B&U strategu ir partneriu Andriu Grigorjevu, bei populiaraus tinklaraščio Debesyla įkūrėju ir knygos Tinginio manifestas autoriumi Danieliu Goriunovu. Priminsiu, kad laidos įrašą galėsite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Laidą vedė Lineta Ramonienė, nuoširdžiausi linkėjimai ir pozityvių dienų.